میں اپنا نذرانہ عقیدت، اپنا فریضہ انہاں پاک سین دے بارگاہ وقت تھوڑا رہ گیا، کافی سارا گزر گیا وقت، تے سردیاں دے دین ہیں ایں واسطے میں اختصار لا بلا تمہید مصرے تو مصرا سنن دی سمجھن دی کوشش خود کرے سبحان
اللہ تو ہاڈی جاگتے مثال کوئی نہیں وفا
مزاج فطرت شجاعتاں وچ سدا پلی ہے او پاک فطرت جا ہوئی ظاہر جہاں دٹھا ایک نو آئی سمجھن دی کوشش کرے سو او صلوات نال نال پڑھ دے راسو پاک
مزاج
استعمال نہیں کیتا، آسی پال
گناہگار کو پالا
مزید وضاحت
تو ہاں